101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
101 Morning Call with วารินสัจเดลWorld Insight เบื้องลึกข่าวโลก
นาฬิกา7นาทีครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2ของ101 Morning Call ผมวารินสัจเดลสำหรับเช้าวันอังคารที่26พฤษภาคม2563ครับก่อนที่จะไปดูล่าสุดสำหรับความเคลื่อนไหวทั่วโลกนะครับมาดูตัวเลขอัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19และผู้เสียชีวิตที่รายงานแบบ Real Time โดย Johns Hopkins University and Medicine นะครับCOVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering หรือ CSSE นะครับที่เป็นหน่วยงานที่รวบรวมตัวเลขนี้นะครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อทั่วโลกนั้น 5,467,945 คนที่มีการยืนยันนะครับและจำนวนผู้เสียชีวิต 344,731 คนสหรัฐนั้นตัวเลขผู้เสียชีวิตกำลังจะทะลุ 100,000 แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ 98,034 คนสำหรับผู้ติดเชื้อท็อป10อันดับ10คืออินเดียนะครับตอนนี้ 144,000 กว่าคนอันดับที่9ตุรกี 157,000 กว่าคนอันดับที่7อันดับที่8เยอรมนีครับ 185,595 คนอันดับที่7คือฝรั่งเศสนะครับ 183,000 กว่าคนอันดับที่6คืออิตาลีครับ 233,158 คนอันดับที่5สเปน 235,000 กว่าคนนะครับอันดับที่4คืออังกฤษ UK ครับ 262,500 กว่าคนอันดับที่3รัสเซียครับ 353,400 กว่าคนอันดับที่2คือบราซิลตัวเลขพุ่งขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับ 363,200 กว่าคนและอันดับที่1สหรัฐครับตอนนี้อยู่ที่ 1,657,000 กว่าคนนะครับล่าสุดมีรายงานเรื่องของการทดลองยาด้วยนะครับที่ทางองค์การอนามัยโลกนั้นออกมาระงับการทดลองยาไฮดรอกซีคลอโรควินในการรักษาผู้ป่วยโควิดยาที่ทรัมป์ออกมาประกาศว่าเขาทานอยู่ทุกวันมาได้หลายสัปดาห์แล้วเนี่ยนะครับและมีคนทำตามด้วยเนี่ยนะครับองค์การอนามัยโลกระงับการทดลองยาไฮดรอกซีคลอโรควินในการรักษาผู้ป่วยโควิดหลังพบว่ามันอาจจะทำให้ผู้ป่วยนั้นมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ตัดสินใจระงับการทดสอบการใช้ยาตัวนี้ซึ่งมันเป็นยาสำหรับรักษาโรคมาเลเรียในการนำมาใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการชั่วคราวเพื่อขอประเมินความปลอดภัยอีกครั้งนึงนะครับโดยทาง WHO นั้นกำลังทำการทดสอบทางคลินิกกับยาอีกหลายชนิดที่เขาใช้คำว่า Solidarity Trial โครงการระดับโลกเพื่อประเมินว่าสามารถใช้ยาใดๆบ้างในการรักษาโควิด-19 โดยหาคนไข้เข้าร่วมจากโรงพยาบาลมากกว่า400แห่งใน35ประเทศนะครับถึงต้องใช้คำว่า Solidarity Trial ต้องมีความเป็นเอกภาพในการทดสอบในครั้งนี้นะครับ วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยวารสารการแพทย์ The Lancetได้ออกมาเผยแพร่ผลการวิจัยด้วยการสังเกตการที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าร่วมทดสอบถึง 96,000 รายโดยเกือบ 15,000 รายในจำนวนนี้นั้นได้รับยาไฮดรอกซีคลอโรควินยาคลอโรควินซึ่งเป็นยากลุ่มเดียวกันแบบเดียวๆหรือได้รับร่วมกับยาปฏิชีวนะผลการวิจัยเนี่ยชี้ว่าคนไข้ที่ได้รับยานั้นมีโอกาสที่จะเสียชีวิตในโรงพยาบาลมากกว่าและเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นโรคแทรกซ้อนมากกว่าคนไข้กลุ่มอื่นๆโดยอัตราการเสียชีวิตของคนไข้ที่รับยาไฮดรอกซีคลอโรควินนั้นอยู่ที่ 18% ส่วนคนไข้ที่รับยาคลอโรควินอยู่ที่ 16.4% คนไข้ที่ไม่ได้รับยามีอัตราการเสียชีวิตเพียงแค่ 9% นะครับคนไข้ที่รับยาคลอโรควินไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามนั้นร่วมกับยาปฏิชีวนะนั้นมีอัตราการตายสูงขึ้นไปอีกนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางดร. Tedrosอาดเนมเกเบรียซุสซึ่งเป็นเลขาธิการใหญ่ของ WHO บอกว่าคณะกรรมการอิสระที่ดูแลการทดลอง Solidarity Trial กำลังทบทวนนะครับว่าควรจะใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควินในการทดลองต่อไปหรือไม่ยาไฮดรอกซีคลอโรควินเป็นยาที่หลายคนรวมทั้งทรัมป์เชื่อว่าสามารถรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้โดยทรัมป์เนี่ยออกมาอวดอ้างสรรพคุณของยาหลายครั้งถึงขั้นอ้างว่าตัวเขาเองก็ทานยานี้อยู่เช่นเดียวกันมาหลายสัปดาห์แล้วแม้ว่าจะยังไม่มีผลการวิจัยยืนยันว่ายานี้ใช้ได้จริงและช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่ายานี้เนี่ยทำให้เกิดโทษกับผู้ป่วยโควิดมากกว่าเกิดประโยชน์ครับไปกันที่ลาตินอเมริกากันหน่อยนะครับขณะที่หลายภูมิภาคของโลกนั้นเริ่มผ่อนคลายกันแล้วแต่ว่าเอพิเซนเตอร์หรือศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอนนี้อยู่ที่ลาตินอเมริกานะครับอย่างที่เราได้รายงานกันไปตอนนี้บราซิลเองก็อยู่อันดับที่2ของจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าอาร์เธอร์วอร์กิโลกนีโตซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองมานาวส์เมืองเอกของรัฐมาโซนัสในประเทศบราซิลเนี่ยกล่าวอย่างหมดความอดทนระหว่างให้ความสัมภาษณ์กับ CNN เรียกร้องให้ประธานาธิบดีไซเอร์โบลโซนาโรแห่งบราซิลนั้นลาออกได้แล้วและต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียของประเทศชาติที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ตอนนี้ทะลุ 22,000 ศพไปแล้วนะครับโดยเมืองมานาวเนี่ยมีประชากร2ล้านคนและนายกเทศมนตรีของเมืองนี้ก็บอกว่าโบลโซนาโรเนี่ยต้องลาออกหยุดพูดและกลับบ้านได้แล้วความฝันของประธานาธิบดีโบลโซนาโรคือการเป็นเผด็จการแต่เขาโง่เกินไปนี่เป็นคำกล่าวที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับในการให้สัมภาษณ์ของเมเยอร์หรือว่านายกเทศมนตรีเมืองมานาวที่ให้สัมภาษณ์ผ่าน CNN โดยระเบิดอารมณ์เรียกร้องให้โบลโซนาโรลาออกเมืองมานาวเองเนี่ยนะครับมีผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว 39,155 รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1,182 ศพสถานการณ์การระบาดของโควิดในบราซิลนั้นยังถือว่ารุนแรงมากครับรอยเตอร์สเนี่ยยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาในบ้านเราเนี่ยเบิร์ดบวกมา2รายของเขาเนี่ย 15,813 รายเสียชีวิตเพิ่ม653ศพยอดผู้สะสมโควิด-19 ของบราซิลตอนนี้อย่างที่บอกนะครับ 363,211 คนเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐและมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 22,666 ศพทำให้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกคำสั่งห้ามเที่ยวบินจากบราซิลมายังสหรัฐแล้วครับเ เรื่องนี้นะครับได้รับการยืนยันโดยรายงานของ Reuters และ AFP ที่พูดถึงเมื่อวันอาทิตย์นะครับที่ทำเนียบขาวประกาศว่าสหรัฐนั้นจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันเกือบทั้งหมดที่เคยอยู่ในบราซิล2สัปดาห์ก่อนวันยื่นขออนุญาตเดินทางเข้ามาในสหรัฐข้อบังคับใหม่นี้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนี้ครับโดยยกเว้นสำหรับผู้ที่ถือกรีนการ์ดและญาติสนิทของพลเมืองสหรัฐและลูกเรือเที่ยวบินครับถือว่าคำสั่งห้ามนี้เนี่ยเป็นการตอกหน้าประธานาธิบดีโบลโซนาโรที่ดำเนินตามประธานาธิบดีทรัมป์เกือบทุกย่างก้าวในการจัดการกับโควิด-19รวมทั้งการคัดค้านมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและล่าสุดนั้นยังแนะให้ใช้ยาต้านมาเลเรียไฮดรอกซีคลอโรควินที่เราเพิ่งพูดกันไปนี่นะครับในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19ด้วยทั้งที่ผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐเองก็ได้ชี้ถึงอันตรายจากผลข้างเคียงเคลลี่แมคเกนานีซึ่งเป็นเลขานุการฝ่ายสื่อมวลชนของทำเนียบขาวออกมาแถลงเรื่องนี้นะครับว่าข้อบังคับใหม่นี้เนี่ยจะมีการช่วยรับประกันว่าชาวต่างชาติที่เคยอยู่ในบราซิลนั้นจะไม่นำเชื้อไวรัสมาแพร่ในสหรัฐเพิ่มเติมและกฎนี้เนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าครับกระทรวงต่างประเทศบราซิลเองก็พูดถึงการตัดสินใจของสหรัฐว่าเหมือนกับมาตรการที่สหรัฐใช้มาก่อนหน้านี้ที่ระงับการเข้าประเทศของชาวต่างชาติจากหลายประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นจีนอิหร่านสหราชอาณาจักรไอร์แลนด์รวมถึงประเทศในกลุ่มปลอดวีซ่าเชงเก้นของยุโรปโดยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโบลโซนาโรเนี่ยได้มีการร่วมชุมนุมพบปะกับผู้สนับสนุนของเขาอีกครั้งหนึ่งที่นอกทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงบราซิเลียเมืองหลวงของบราซิลไม่ใส่ใจกับมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโดยมาถึงที่ชุมนุมโดยสวมหน้ากากอนามัยสีขาวแต่เมื่อพบปะกับผู้สนับสนุนก็ถอดออกทันทีจับมือสวมกอดอุ้มเด็กชายคนหนึ่งด้วยนะครับโบลโซนาโรเนี่ยเคยเปรียบเทียบไวรัสโควิด-19 กับไวรัสไข้หวัดและโทษว่ามาตรการกักคนในบ้านนั้นไม่จำเป็นและทำร้ายเศรษฐกิจการยืนกรานของเขาที่จะใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควินและการท้าทายคำสั่งกักกันโรคของผู้ว่าการรัฐต่างๆส่งผลให้รัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งเป็นแพทย์อาชีพนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งไปแล้วถึง2รายคนล่าสุดนั้นเป็นทหารครับที่รับลูกโบลโซนาโรด้วยการออกแนวทางในการใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควินครับผู้นำจอมอื้อฉาวเจ้าของฉายาทรัมป์ในเขตร้อนหรือว่า Tropical Trump นี่นะครับยังมีคะแนนนิยมเหนียวแน่นที่ราว 30% ถึงแม้ว่าล่าสุดนั้นจะเพิ่งถูกเปิดโปงเมื่อผู้พิพากษาสูงสุดศาลสูงสุดนั้นอนุญาตให้มีการเผยแพร่วิดีโอเทปบันทึกการประชุมครม.เมื่อเดือนเมษายนที่โบลโซนาโรและคณะเนี่ยกล่าวอย่างขนองปากดูถูกผู้ว่าการรัฐต่างๆคุยเรื่องการจับผู้พิพากษาสูงสุดขังคุกการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องครอบครัวของเขาจากการสอบสวนของตำรวจโดยแทบไม่ได้กล่าวถึงโควิด-19 เลยนะครับนั่นคือการประชุมครม.เมื่อวันที่22เมษายนนี่คือผู้นำบราซิลครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังกลายเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าจับตานะครับว่าโควิด-19 นั้นจะบานปลายอย่างไรและถือว่าเป็นข่าวร้ายของชาวบราซิลที่ได้ผู้นำแบบนี้นะครับมากันที่ฝั่งยุโรปกันหน่อยครับมาดูที่สเปนซึ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวและเลิกกักตัวต่างชาติเข้าประเทศในวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับนั่นคือไทม์ไลน์ของทางสเปนเตรียมยกเลิกมาตรการกักตัวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศหรือควอรันทีน14วันเพื่อควบคุมไวรัสโควิด-19 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1กรกฎาคมนะครับคณะรัฐมนตรีของสเปนได้ข้อสรุปในเรื่องนี้เมื่อการประชุมเมื่อวานนี้ครับว่าพวกเขาเนี่ยจะยกเลิกมาตรการที่ให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศที่เป็นต่างชาติต้องกักตัว14วันเพื่อป้องกันโควิด-19 เพราะว่าต้องการจะฟื้นฟูการท่องเที่ยวในช่วงซัมเมอร์ของเขานะครับซัมเมอร์ในยุโรปนั้นคือจูน July August นะครับช่วงเลวร้ายสุดได้ผ่านไปแล้วครับนั่นคือคำยืนยันของอารันชากอนซาเลสลายาซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสเปนที่ออกมาทวีต ว่าในเดือนกรกฎาคมนั้นเราจะค่อยๆเปิดประตูแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติยกเลิกการกักกันรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางสุขภาพขั้นสูงสุดเรากำลังเฝ้ารอที่จะต้อนรับพวกคุณสเปนนั้นอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดมาตั้งแต่14มีนาคมและบังคับกักตัวนักเดินทางจากต่างประเทศ2สัปดาห์คือคุณเดินทางถึงสเปนนั้นต้องกักตัว14วันใช้มาตั้งแต่15มีนาคมนะครับเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 แต่ตอนนี้นะครับก็เริ่มมีการคลายล็อกดาวน์อย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วครับตอนนี้เนี่ยสเปนเหลือประชาชนราวครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ยังอยู่ภายใต้มาตรการเข้มงวดของเฟส1ซึ่งก็รวมทั้งในกรุงมาดริดและบาร์เซโลนาส่วนที่ก้าวเข้าสู่เฟสที่2ซึ่งอนุญาตให้ธุรกิจต่างๆเปิดได้มากขึ้นและทำกิจกรรมทางสังคมได้มากขึ้นเช่นการจัดงานแต่งงานที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน100คนก็เริ่มมีบ้างแล้วนะครับขณะที่ตามปกติแล้วเนี่ยสเปนจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศปีละกว่า80ล้านคนทำรายได้คิดเป็น 12% ของ GDP รัฐบาลสเปนมองว่าการเปิดตลาดท่องเที่ยวที่หยุดชะงักเพราะการระบาดของโควิด-19 นั้นถ้าเปิดให้ได้ก่อนหมดช่วงซัมเมอร์นั้นถือว่าจะเป็นเรื่องที่ดีต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับต้องคอยจับตาดูว่าจะจัดการอย่างไรนะครับจะบาลานซ์กันอย่างไรระหว่างเรื่องของเศรษฐกิจกับเรื่องของการระบาดอีกระลอกหนึ่งของโควิด-19 ครับไปกันที่ญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นยกเลิกคำสั่งภาวะฉุกเฉินที่ใช้เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ครบทุกพื้นที่ในประเทศแล้วครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและวางแผนเปิดเศรษฐกิจของประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปและระมัดระวังไม่ให้เกิดการระบาดระลอกใหม่นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นยกเลิกภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเหลือเพียงแค่กรุงโตเกียวกับ6จังหวัดโดยรอบและจังหวัดฮอกไกโดทางตอนเหนือที่ระบาดรุนแรงกระทั่งรัฐบาลตัดสินใจยกเลิกคำสั่งในทุกพื้นที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้เนี่ยทางอาเบะได้ออกมาแถลงผ่านการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ว่ารัฐบาลนั้นมีหลักเกณฑ์เข้มงวดในการยกเลิกภาวะฉุกเฉินซึ่งเราประเมินว่าเราไปถึงจุดนั้นแล้วและยกย่องความสำเร็จของประเทศที่สามารถลดแนวโน้มการระบาดซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของสิ่งที่เรียกกันว่า Japan Model ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนายกรัฐมนตรีอาเบะเตือนให้ประชาชนปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตแบบ New Normal หรือความปกติแบบใหม่และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ปิดที่มีผู้คนหนาแน่นการสัมผัสใกล้ชิดหากเราประมาทเนี่ยไวรัสจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมากๆเราต้องระมัดระวังเนี่ยเป็นคำกล่าวเสริมของอาเบะนะครับโดยบอกว่าเราต้องสร้างไลฟ์สไตล์แบบใหม่จากนี้ไปเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราอาเบะประกาศใช้คำสั่งภาวะฉุกเฉินเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิดความกังวลว่าระบบสาธารณสุขของญี่ปุ่นนั้นจะรับไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้นะครับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันก็ลดลงจากช่วงพีคสุดซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีมากกว่า700รายต่อวันเหลือเพียงประมาณ10กว่ารายต่อวันเท่านั้นนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นยังเตรียมเพิ่มประเทศในบัญชีห้ามเดินทางเข้าญี่ปุ่นเป็น111ประเทศครับโดยจะเพิ่มจากเดิม11ประเทศที่รวมสหรัฐอินเดียแอฟริกาใต้เข้าไปด้วยและจะมีผลบังคับใช้ในวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ตามมาตรการนี้นะครับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีจะไม่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้เลยนะครับขณะที่พลเรือนญี่ปุ่นยังสามารถเข้าประเทศได้แต่ต้องเข้ารับการตรวจและกักตัวหรือว่าควอรันทีน14วันครับ
Thank you.
ขณะที่เนเธอร์แลนด์นะครับเชื่อว่ามีคนติดเชื้อโควิดรายที่2จากตัวมิงครับกระทรวงเกษตรและเนเธอร์แลนด์ส่งหนังสือถึงรัฐสภายืนยันในเรื่องนี้โดยเชื่อว่ามีคนติดเชื้อไวรัสโควิดเป็นรายที่2แล้วครับที่มาจากการสัมผัสใกล้ชิดกับตัวมิงที่มันเองก็ติดเชื้อโควิด-19 นะครับเรื่องนี้เนี่ยสำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายงานเรื่องที่กระทรวงเกษตรของเนเธอร์แลนด์ส่งหนังสือถึงรัฐสภาในเรื่องดังกล่าวครับโดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของเนเธอร์แลนด์ยังย้ำด้วยว่าสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติเชื่อว่ามีความเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อไวรัสโควิดจากสัตว์สู่คนที่บริเวณด้านนอกฟาร์มสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับโดยเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์รายงานว่ามีมิงตัวหนึ่งที่ฟาร์มทางตอนใต้ของประเทศติดโควิด-19 ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงมิงเพื่อเอาขนของมันไปทำขนเฟอร์กระทั่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ก็รายงานว่าพบคนต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อโควิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับตัวมิงซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะทั่วไปเหมือนกับเจ้าตัวเฟอร์เรตและจัดอยู่ในสัตว์จำพวกเพียงพรบาดเจอร์ซึ่งพบในอเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียตะวันตกจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจโดยขนนั้นนำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มนะครับระหว่างที่กำลังควานหากันอยู่ว่าอะไรจะเป็นพาหะในการที่จะนำเชื้อมาสู่คนนะครับก็อาจจะเป็นมิงก็ได้เพราะว่าตอนนี้ทางเนเธอร์แลนด์ยืนยันแล้วว่ามีรายที่2แล้วครับที่คิดว่าน่าจะติดโควิด-19 มาจากตัวมิงครับมาดูการหักหน้าจีนของทางไต้หวันกันหน่อยนะครับโดยเว็บไซต์สถานีวิทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนลของไต้หวันนั้นได้มีการเสนอข่าวเรื่องของไช่อิงเหวิน All Democratic Partners Stand with the People of Hong Kong อ้างความเห็นของไช่อิงเหวินประธานาธิบดีไต้หวันที่กล่าวผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าไต้หวันสนับสนุนชาวฮ่องกงที่พยายามปกป้องคุณค่าของประชาธิปไตยนอกจากนี้นี่ยังระบุด้วยว่าหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปไต้หวันก็พร้อมที่จะขอใช้ที่จะใช้ข้อบังคับมาตรา60ของกฎหมายว่าด้วยการบริหารกิจการที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกงและหม่าเก๊ากฎหมายนี้เนี่ยจะอนุญาตให้ไต้หวันระงับบทความหรืออื่นๆในฮ่องกงหรือมาเก๊าหากสิ่งนั้นเนี่ยจะนำมาซึ่งอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับไต้หวันนอกจากนี้เนี่ยไต้หวันยังมีชาวไต้หวันบางคนเรียกร้องให้รัฐบาลไต้หวันออกกฎหมายรับชาวฮ่องกงในฐานะผู้ลี้ภัยแต่ผู้นำไต้หวันนั้นไม่ได้กล่าวว่านโยบายใดบ้างต่อฮ่องกงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยบอกว่าการกระทำครั้งนี้ก็เป็นการกระทำไปเพื่อมนุษยธรรมที่ไต้หวันมอบให้กับประชาชนชาวฮ่องกงรายงานข่าวนั้นยังพูดได้ว่ารัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ณกรุงปักกิ่งนั้นได้มีการออกกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ว่าด้วยความผิดฐานแบ่งแยกดินแดนตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมนะครับการล้มรัฐบาลและการก่อการร้ายทำให้ชาวฮ่องกงหวั่นเกรงว่าจะนำไปสู่การลิดรอนเสรีภาพของตนจนเกิดการชุมนุมประท้วงกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการปะทะกับตำรวจปราบจลาจลที่ใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางมีผู้ชุมนุมถูกจับกุมกว่า100คนนะครับโดยประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันเนี่ยบอกว่ากฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ของจีนละเมิดข้อตกลงที่จะให้ฮ่องกงได้ปกครองตนเองไปอีก50ปีตนมั่นใจมากว่าชาวไต้หวันกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนเกาะฮ่องกงการแก้ปัญหาบนเกาะฮ่องกงนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการปราบปรามแต่ต้องเป็นการให้ประชาธิปไตยและอิสรภาพที่แท้จริงนั่นเป็นทางเดียวที่รัฐบาลปักกิ่งจะสร้างความไว้วางใจกับชาวฮ่องกงได้นะครับขณะที่จีนเองก็มีปฏิกิริยาในเรื่องนี้กับอเมริกาเหมือนกันนะครับโดยรัฐบาลจีนลั่นพร้อมใช้มาตรการจำเป็นทุกอย่างเพื่อปกป้องผลประโยชน์หากสหรัฐตัดสิทธิพิเศษทางการค้าของฮ่องกงเพราะกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ขณะที่รัฐมนตรีความมั่นคงฮ่องกงหนุนให้ใช้กฎหมายฉบับนี้ปราบลัทธิก่อการร้ายและเสียงเรียกร้องเอกราชครับอย่างที่ทราบนะครับว่าการออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวข้องกับเขตปกครองพิเศษฮ่องกงโดยห้ามการก่อกบฏการโค่นล้มระบอบและการปลุกปลั่นให้ขัดขืนอำนาจปกครองเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนในกรุงปักกิ่งเพื่อตอบโต้การชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของฝ่ายประชาธิปไตยในฮ่องกงที่ยืดเยื้อนานหลายเดือนเมื่อปีที่แล้ว และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโรเบิร์ตโอไบรอันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็ขู่ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยอาจจะทำให้สหรัฐตัดสิทธิพิเศษทางการค้าของฮ่องกงกระทรวงต่างประเทศจีนก็แถลงตอบโต้ทันทีครับว่าสหรัฐนั้นไม่มีสิทธิวิจารณ์และแทรกแซงเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงได้กล่าวที่กรุงปักกิ่งว่าเขตปกครองพิเศษฮ่องกงจะออกกฎหมายใดอย่างไรและเมื่อไหร่ล้วนอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของจีนหากสหรัฐยืนกรานทำร้ายผลประโยชน์ของจีนจีนจะต้องใช้มาตรการที่จำเป็นทุกอย่างเพื่อตอบโต้และต่อต้านเขาบอกได้ว่ารัฐบาลจีนได้ยื่นหนังสือแสดงความไม่พอใจทางการทูตต่อสหรัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจอห์นลีรัฐมนตรีความมั่นคงของฮ่องกงได้มีการกล่าวแถลงเมื่อวันจันทร์ด้วยนะครับสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ของจีนว่าลัทธิการก่อการร้ายนั้นกำลังเติบโตอยู่ในฮ่องกงและกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติเช่นการเรียกร้องเอกราชของฮ่องกงก็รุนแรงมากขึ้นกฎหมายนี้จึงจำเป็นต่อการปกป้องเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของฮ่องกงครับปิดท้าย World Insights ในช่วงนี้กันที่เรื่องของ Elon Musk กันหน่อยนะครับมหาเศรษฐีชาวอเมริกันกับ Grimes แฟนสาวและนักร้องชื่อดังที่สุดท้ายต้องออกมาตัดสินใจแก้ชื่อของลูกชายที่เพิ่งจะสร้างความฮือฮาเพราะว่าไม่เหมือนใครที่ต้องแก้ก็เพราะว่ามันผิดกฎหมายของรัฐครับ CNN รายงานเรื่องนี้นะครับเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมว่า Elon MuskCEO ของ Tesla และ SpaceX นั้นได้มีการแจ้งข่าวการเกิดของลูกชายตัวน้อยของเขาพร้อมกับเปิดเผยชื่อของเด็กชายที่เป็นสัญลักษณ์ XAEA-12 Musk ซึ่งก็สร้างความงงงวยไปทั่วโลกว่ามันหมายความว่าอย่างไรและอ่านอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้แจ้งกับนาย Muskว่าชื่อลูกชายของเขานั้นอาจจะผิดกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เขากับ Grimes จดทะเบียนอาศัยอยู่นะครับซึ่งกำหนดให้ชื่อคนนั้นต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษหรืออัลฟาเบตเพียงแค่26ตัวเท่านั้นนะครับจะใช้สัญลักษณ์ไม่ได้เมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนะครับแฟนๆของ Grimes ซึ่งมีชื่อจริงว่า Claire Ellison Boucher ก็ออกมาโพสต์ข้อความถามเธอบน Twitter นะครับว่าได้เปลี่ยนชื่อลูกชายเพราะกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือเปล่าซึ่งเธอก็ตอบว่า XAEAXII แล้วก็ทวีตข้อความว่าพูดตรงๆเลยเลขโรมันเนี่ยมันดูดีกว่าอีกนะครับก็คือสุดท้ายก็คือต้องยอมเปลี่ยนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย Grimes เคยออกมาเฉลยแล้วว่าชื่อลูกชายของเธอมีที่มาจากอะไร X มาจากตัวแปรที่ไม่แน่นอนขณะที่ AE พิมพ์ติดกันเนี่ยเป็นภาษาของ Elf ของคำว่า AI ซึ่งก็เป็นตัวย่อของ Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์นะครับและยังมีความหมายว่ารักในหลายภาษาเช่นภาษาญี่ปุ่นที่อ่านว่า I ขณะที่ A-12 นั้นเป็นชื่อรุ่นเครื่องบินต้นแบบก่อนเป็น SR-71 ซึ่งเป็นเครื่องบินสอดแนมที่เธอกับ Musk ชื่นชอบแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทั้งคู่กลับอธิบายวิธีการอ่านชื่อของลูกชายต่างกันโดย Grim จะบอกว่า X ก็คือ X ส่วน AE อ่านว่า AI ขณะที่ Musk บอกว่าอ่านว่า Ashตามด้วย A-12 หรือ A-12 ก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นสีสันทิ้งท้ายกันไว้ในช่วงนี้ช่วงหน้าครับเราพูดคุยกับบก.ของ Benchmark Media คุณแพทแสงธรรมวันนี้ส่องสังคมไทยผ่านคำสองคำนะครับคือคำว่า Honor และ Honesty ความซื่อสัตย์สุจริต Honor คือเกียรติยศนะครับและความซื่อสัตย์สุจริตและ Honesty กับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราในช่วงนี้นะครับว่ามองด้วยคำสองคำนี้ได้อย่างไรบ้างช่วงหน้าปิดท้ายกันครับใน1 on 1 101 Morning Call พักกันสักครู่นึงครับ
101 Morning Call with วารินทร์ สัจเดลประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป